Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o obolelima od Alzheimerove bolesti i drugim oblicima demencije, o položaju obolelih i njihovim porodicama, o podršci socijalnog i zdravstvenog sistema, prvim znacima bolesti i novoosnovanom nacionalnom udruženju za Alzheimerovu bolest. Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 65 godina. U Srbiji nije poznat broj pacijenata koji boluju od te bolesti jer još uvek ne postoji registar obolelih. Procenjuje se da ih je oko 140.000. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu je tih pacijenata starijih od 65 godina između 6 i 10%, a 1% su mlađi ljudi, oko 50. godine. Na telefonskoj liniji su profesor dr. Elka Stefanova iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednica Skupštine Nacionalnog udruženja za Alzheimerovu bolest i magistar Nadežda Satarić iz organizacije EMITI Snaga prijateljstva i predsjednica Upravnog odbora novoosnovanog udruženja. Doktorka Elka, Nadežda, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i vama.
Doktorka Elka, kao što rekoh, Alzheimerova bolest je posljednjih decenija poprimila oblik tihe epidemije. Iako je vezujemo za stariju populaciju, obolevaju i mlađi.
Mnogo faktora tu ima. Prvo, najprepoznatljiviji faktor je što je sada dijagnostika je jako poboljšana u odnosu na ranije. Ranije su se mnoge demencije smatrale samo kao psihijatrijske bolesti su se vodile. Sada je to na neki način, s obzirom na podizanje svjesnosti o postojanju bolesti i o karakteristikama i definiciji bolesti, to je jedan od faktora. Drugi faktor je što se povećavaju faktori rizika koji su poznati za Alzheimerovu bolest pored starosti ili starenje. To su faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kao što su povećani krvni pritisak, šećerna bolest, povećani holesterol, znači to su oni klasični faktori rizika. S obzirom na novi način života i drugačiji, te su bolesti u velikom obimu zastupljene u široj populaciji. Znači to je multifaktorijalni doprinos svega što postoji na neki način u našoj okolini.
Ali i mlađi obolevaju, doduše, ne u tolkom broju.
To hoću da vam kažem da je najverovatnije to što je ranije kada se smatralo da nije bila prepoznata kao demencija u tim godinama. Jer demencija se više vezivala za starenje i za senilnost, a ne za druge starosne grupe.
Ne postoji registar broja obolelih, ali se procenjuje da ih je oko 140.000 u Srbiji. Da li je kod svih postavljena dijagnoza?
Ne bi ja rekao da je kod svih postavljena dijagnoza. To nigde u svetu nije moguće napraviti, jer neki ljudi ne dođu kod doktora iz razno raznih razloga, ne zbog samog zdravstvenog sistema, nego i zato što, ukoliko se radi o starijoj populaciji, neke kulturološke utice i shvatanja smatraju da je to nešto što je deo starenja na pogrešan način, ali tako je. Mi imamo neku pilot studiju o populacionoj zastupljenosti Alzheimerove bolesti i negde isto kao 6,8% za osobe starije od 65 godina. Tako da nije baš da nemamo kako izgleda to kod nas. Mi nemamo na širokoj populaciji za celu Srbiju, ali za jedan deo Beograda je napravljen koji podrazumeva Voždovac, koji predstavlja na neki način kombinaciju urbanog i ruralnog dela. Nemamo pravu populacionu studiju, ali imamo nešto što govori o takvim brojkama koje su iste kao i evropski. Mi pripadamo evropskoj populaciji, mi ne možemo da budemo mnogo različiti od njih.
Evo, Nadežda, pored obolelih zbog bolesti veoma pate i njihove porodice, neformalni negovatelji, to su najčešće žene, a bolest može da traje i više od 10 godina.
Da, upravo tako. I njihove porodice, porodice obolelih se suočavaju sa velikim izazovima. Počev od toga kako prihvatiti iznenadne manifestacije osobe obolele, kako pristupiti pravima koje osoba sa demencijom ima, kako organizovati negu, posebno kako organizovati 24-časovnu negu kada je to potrebno u podmaklim fazama bolesti. Onda suočavaju se sa tim kako pomiriti poslovne obaveze sa obavezama oko bolnog člana porodice ako negovatelji rade, kako sačuvati uobičajenu dinamiku funkcionisanja porodice i dobre odnose u njoj, kako sačuvati svoje zdravlje. Vi ste potpuno u pravu kada kažete da su žene najčešće negovatelji. Prema našem EVINTI istraživanjima iz 2014. na uzorku u Beogradu, u 79% slučajeva su žene neformalni negovatelji, ali i druga evropska istraživanja govore da je u 80% slučajeva taj teret brige pada na porodicu, i to najčešće na ženu u okviru porodice. Mada moramo priznati da u posljednje vrijeme imamo i muškaraca koji su dosta senzibilisani i imaju tu negovateljsku crtu, ali ipak, znači, žene su te koje nose glavni teret brige. Te žene nemaju dovoljno vremena za sebe, ne poklanjaju dovoljno pažnje svom životnom stilu, ne mogu one da idu da se rekreiraju, nemaju dovoljno vremena ni sna, i otuda su i one u većem riziku da obolevaju i od kardiovaskularnih i drugih obolenja. Otuda se mi iz EMITI-a, a to će raditi i novoosnovano srpsko udruženje, zalažemo za preraspodelu neplaćenog negovateljskog rada i unutar porodice, sa jedne strane između žena i muškaraca, sa druge strane promovišemo preraspodelu neplaćenog rada između porodice i lokalne samouprave. Zagovaramo za razvoj servisa podrške u lokalnim zajednicama kroz pilotiranje usluge savjetovališta za neformalne negovatelje ovih osoba u Kragujevcu i Čačku, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.
E, upravo ste pomenuli novoosnovano nacionalno udruženje za Alzheimerovu bolest. Zapravo ono je osnovano u martu, a pre desetak dana je predstavljeno javnosti. Cilj tog udruženja jeste da se pomogne neformalnim negovateljima, ali tu se mogu učlaniti i kako oboleli, tako i članovi njihovih porodica, i mogu da potraže informacije do kojih na drugačiji način ne mogu da dođu.
Naravno, mi smo imali i do sada, i postoje registrovana par udruženja kod nas u Srbiji koje se bave, ali znate šta je specifikum našeg ovog udruženja? Što su se ovdje okupili najveći stručnjaci iz zdravstvene zaštite, lekari koji rade sa obolima od demencije sa jedne strane, drugo mi iz socijalne zaštite koji imamo tu crtu zagovaračku da se borimo za ljudska prava tih osoba, i treće, zajedno sa nama su neformalni negovatelji obolih osoba, jer smo shvatili da kada ga osnuju samo neformalni negovatelji ne može da imaju toliku snagu da zagovaraju kod donosioca odluka koliko mogu da imaju ovako kada su sve tri strane tu. Smatramo da će ovo udruženje u mnogome da pomogne da se uobliče socijalne i zdravstvene politike i programi delovanja u odnosu na obolele i od Alzheimera i od svih drugih vrsta demencije. Evo, već smo počeli da radimo na podizanju nivoa svijesti javnosti o pitanjima za prevenciju ovog obolenja i problema koje ona nosi. Radit ćemo na podizanju profesionalnih kompetencija stručnjaka iz institucija, iz sistema, iz aktivista, iz udruženja koji rade sa obolelima ili za obolele. Podizat ćemo kompetencije i pružati savjetovanja neformalnim negovateljima obolelih. Ko može bolje da njima kaže od samih neformalnih negovatelja koji imaju iskustva ili su imali iskustva, pa da prenesu to svoje iskustvo onima koji se po prvi put suočavaju.
A ti koji se prvi put suočavaju često su zbunjeni, pogrešno doživljavaju te promjene svoga člana porodice. I evo, profesorka Elka, vi radite na klinici za neurologiju, vodite i centar za poremećaje pamćenja. Kakva je naša dijagnostika i zašto prođe i po nekoliko godina dok se ne ustanovi da pacijent ima Alzheimerovu bolest ili neki oblik demencije?
Dijagnostika je skoro ista kao što je u svim evropskim klinikama ili američkim. U našem centru je to nešto što podrazumeva sve te kriterijume koji su opšte poznati i koji su preporučeni. Rekla sam vam, jedan razlog je što prvo ne dovode pacijenta smatrajući da je to normalno, da neko zaboravlja, da nije aktivan, da nije uključen i da sve manje funkcioniše, smatrajući da je to starost. To nam je osnovna predrasuda koja postoji i to ne samo kod nas, nego i svuda u svetu. Druga je predrasuda da nema nikakvog leka za Alzheimerovu bolest. Mi nemamo lek za izlečenje, imamo lek kojim kontrolišemo mnoge simptome, lekove razne koji postoje i koji su kod nas prihvaćeni. I drugo je što nekad od primarne zdravstvene zaštite dok stigne pacijent imamo i tu određene probleme, zato što nekad imamo isto tako predrasude i moramo da radimo i protiv toga i na edukaciju osnovnog zdravstvenog radnika da je starost sasvim različita od demencije. Znači, mi smo radili dosta na tome i to je dosta poboljšano.
Starost nije bolest, ali Alzheimer jeste bolest.
Jeste bolest, da, i to ozbiljna bolest. Bez obzira što počinje tako bezazleno i čak i na neki način anegdotalno, malo se zaboravi, neki detalji se zaborave, ali posle toga to prerasta u ozbiljnu bolest.
Koji su simptomi, evo da poručimo i našim slušaocima, kako da prepoznaju u svom okruženju, među svojima bližnjima, da je neko ipak zapravo počeo da se ponaša tako da ukaže na to da je Alzheimerova bolest u pitanju?
Ako zaboravlja događaje u potpunosti, da se ničega ne seća od nekog događaja koji se desio unazad nekoliko meseci i da ga nikakvo podsjećanje niti nikakve aluzije ne mogu da mu pomognu da se nešto desilo, a posebno za neke važne stvari za tog čoveka i za tu porodicu, onda je to već siguran znak da je to Alzheimerova bolest, ukoliko se radi o staroj osobi. Ukoliko je njegova efikasnost smanjena, instrumentalnost, egzekutivnost, da izbegava malo složenije aktivnosti u banci, u pošti i da se pravda da je to zato što to ne može da čeka, uvek treba biti malo podozriv i obratiti pažnju kada stariji ljudi prepuštaju mnoge važne stvari za koje su bile vezane i koje su smatrale da su njihove, da prepuštaju svoje deci ili unucima ili bilo kome. Drugo je kada neko motorno nije sposoban pa ne može da ode do banke, do pošte, ali stari ljudi vole da vode svoje financije i da rukovode i da planiraju šta će da urade s tim. Znači, tu su negde te instrumentalne, operativne stvari gde se primećuje. Onda povlačenje, izbegavaju malo veća društva jer ne mogu da prate i da komuniciraju sa svim osobama jer treba pamtiti šta je neko od sagovornika rekao, da se odgovori drugome. To je malo već složenija neka interakcija. Znači, to su neke stvari koje su u prvim nekim godinama se razvijaju, a svi mi pomalo zaboravljamo, je li tako? I mlađi i stariji, ali ako nas neko malo samo podsjeti, mi se setimo šta je bilo i kako. Suština bolesti je gubitak i nesposobnost novog učenja, novog upamćivanja, novih događaja, nova imena.
Ti ljudi se često vraćaju u prošlost, ali nekada manifestuju i agresivnost. Da li je to tačno?
To su u kasnijim stadijuma. To vraćanje u prošlost, smatra se da gubitak pamćenja ide onako kako smo ga gradili, kako smo pratili događaje i pamtili, tako isto prvo zaborave decu, pa onda zaborave supružnike, pa tek onda idu, nažalost, misle da su u srednjoj školi, u osnovnoj, da su deca, smatraju da su svi u njihovoj okolini ili mama ili tata ili baka ili deka. Znači, vraćaju se onako potpuno skoro po nekom pravilu, onako kako su sticanja, određena znanja, informacije, tako se i gube. A agresivnost može da bude da polazi iz mnogo razloga, najviše iz anksioznosti, od straha da budu ostavljeni, zato što oni nisu shvatili da nisu negde sposobni i kompetentni za normalan i samostalan život. Od toga da prepoznaju svoje najmilije kao neko koji im je familijaran, koji je njihov, nego doživljavaju ih kao nepoznate strance. I tako da sve to njih plaši i onda ulaze u neku agresivnost ili u agitaciju. Znači, treba imati razumevanje za to. Nisu oni agresivni, agitirani, u smislu uznemireni zato što imaju takvu neku lošu narav ili nešto se deš, nego zato što su uplašeni.
Nadaš da mi nemamo dovoljan broj servisa podrške u lokalnoj zajednici i vi na to često ukazujete. Kakva je trenutna situacija? Koliko obolelih od Alzheimerove bolesti, osim neformalnih negovatelja, može da dobije i druge vidove podrške? Šta najviše nedostaje?
Najviše nam nedostaju dnevni centri u lokalnim zajednicama. Nedostaje nam predah smešta i to je ono što treba negovateljima neformalnim da na 2-3 dana, na 7 dana ostave na sigurnom svoju dragu osobu koje neguju da bi oni za to vreme mogli da se posvete svom zdravlju ili svojim nekim ličnim privatnim obavezama ili jednostavno da odu, da se odmore. Zato se i kaže predah smeštaj. Nedostaju nam savetovališta. Mnogo treba podrške neformalnim negovateljima i saveta šta i kako postupati u ovoj situaciji, kako se ponašati prvo prema samoj svojoj bolesnoj osobi kada ona nije saradljiva, kako je da je obezbedimo da ona bude bezbedna, kako da zaštitimo sebe od osobe koja je bolesna a postane agresivna. Mi imamo svetle primjerke savjetovališta za porodice obolelih, a to su u Beogradu u volonterskom servisu Zvezdara i imamo u Subotici dnevni boravak sa savjetovalištem. U Beogradu za dnevni centar postoji inicijativa i borba više od 30 godina da se otvore dnevni centar za ove osobe. To je odgovornost na lokalnoj samoupravi, na gradu Beogradu. 91. 92. godine je bio čak određen i objekat u Dubrovačkoj ulici na Starom gradu za te namene, ali onda je došao raspad Jugoslavije, ratovi i taj objekat je preusmeren za druge namene. Onda 2007. godine, posle ovih promjena koje su došli kada se smirila situacija, opet je postojala naravno velika potreba, još veća jer je narasta broj starih. 2007. godine postojala spremnost i Švajcarske projektno da se pomogne gradu Beogradu da razvije dnevni centar i čak je i za to bila određena lokacija na Starom sajmištu, pa se onda odustalo i od toga. 2014. godine Emiti zagovarao sa grupom od 14 organizacija civilnog društva Beogradski i tu nam je puno pomogla i profesorka Elka Stefanova kada smo radili istraživanje o potrebama, kada smo razgovarali sa srodnicima obolelih. Zagovarali smo kod gradske samouprave i dobili nekakva obećanja, ali od tih obećanja nije se otišlo dalje. I otuda mi duboko verujemo, jer su potrebe doista velike, da ćemo ovoga puta uspeti da će naše novoformirano srpsko udruženje za borbu protiv Alzheimerove bolesti zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva uspeti da izvrši pritisak na donosioce odluka u gradu Beogradu za početak, a potrebne su i u drugim sredinama dnevni centri. Nema dovoljno ni kapaciteta za uslugu pomoći u kući.
Mislite na gerontodomaćice?
Na gerontodomaćice. Gerontodomaćice uglavnom u većini gradova i opština gde su i razvijene mogu da koriste te usluge oni stariji ljudi koji naravno imaju potrebu za podrškom, ali koji žive sami ili su u porodici svi radno nesposobni. A osobe obolele od demencije, Alzheimera, u poodmakloj fazi bolesti više ne mogu da borave i da funkcionišu same 24 sata u svojim stanovima i uglavnom one moraju da pređu ili dolaze srodnici, neko od srodnika kod njih ili one odu u stan da žive sa svojim srodnicima. I onda one praktično gube pravo i gube mogućnost da se kandiduju za pomoć u kući. A i te kako bi dobro došla pomoć u kući i njima, iako je on sa svojom ćerkom ili sa svojim sinom, jer treba i ovaj da predahne makar 2 sata koliko gerontodomajca dolazi, a na njemu ostaje teret brige svih 24 sata u toku dana.
A da li ima dovoljno mesta u institucijama centrima za smeštaj starijih dementnih osoba?
Mi imamo sveukupne kapacitete za smeštaj odraslih i starijih. Pazite, nemamo posebno samo za starije, pa ne možemo ni da kažemo, ali sveukupno imamo kapacitete recimo za nekih 17.000 i odraslih i starijih. I ako to prevedemo u procente, mi kažemo to ima za 1,2% starih. Ajde, neka su oni uglavnom i smešteni u te ustanove.
Govorimo o državnim ustanovama.
I u državnim i u privatnim zajedno.
Dobro.
U državnim imamo kapacitet negde oko 8.900 korisnika, a u privatnim negde oko 8.500. Dakle, sve ukupno to nije dovoljno, jer prema nekakvim istraživanjima koja mi imamo kod nas u Srbiji, potrebni su kapaciteti negde oko 2-3% za smeštaj u domove. Mnogo je teže doći do slobodnog mesta u državnim domovima za osobe koje pate od demencije, jer ne primaju svi, nego postoje odelenja poput ovoga na Bežanijskoj kosi. Nešto je lakše doći do mesta slobodnog u privatnim domovima, mogu odmah da idu bez posredstva države i centra za socijalni rad, oni koji imaju da plate pun iznos. Oni su skupi za naš prilike, nisu oni skupi za evropske smeštaju njima i briga i nega u odnosu na evropske prilike i na bogatije zemlje, ali imajući u vidu naše prosečne penzijska primanja, još posebno ako nisu ostvarili ti stariji bolesne osobe dodatak novčani na tuđu negu i pomoć, onda ne mogu ni da konkurišu za ove privatne domove, a veoma mali broj privatnih domova je sklopio ugovor sa ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, jer oni koji su sklopili centri za socijalni rad mogu legitimno da upućuju i obolele sa demencijom i druge starije koji nemaju, kojima država plaća kompletno smeštaj ili doplaćuje i u privatne.
Doktorka Elka, neretko postoji problem, pacijent ne želi da ide lekaru. Da li i kako je moguće da porodica prevaziđe tu početnu barijeru? Postoje i te pravne, da kažemo tako, zavrzlame kada je reč o oduzimanju poslovne sposobnosti. Ljudi se prilično namuče i izgube mnogo vremena da bi pacijent stigao na pravu adresu, a to ste vi neurolozi, odnosno dom zdravlja, a onda neurolozi.
Pa znate kako, prvo treba menjati shvatanje svih ljudi, ne samo samih pacijenata, da je to bolest kao i svaka druga bolest, da treba da se ide kod doktora, da treba da se na neki način pokaže da će da ga vode samo radi ispitivanja, ako mogu u tom stadijumu da ga uvere da neće da ga ostave, nekad se oni boje da će da budu negde ostavljeni i rastavljeni od svojih najmilijih i da treba da se kaže da će da dobije određene lekove i da će imati neku korist od toga. Znači, mora da se uspostavi neki dobar odnos. Najčešće mi, kada neki naši najbliži ne rade ono što treba za svoje zdravlje, mi se ljutimo, je li tako? To je prvo neka reakcija od straha, od prevelike brige i zato treba da radimo na tome da to nekako pretočimo i kažemo šta treba da se uradi i da insistiramo na tome.
I da se oslobodimo stigme i diskriminacije.
Da, stigma je veliki problem.
Kakvu terapiju imaju pacijenti? Rekli ste da mi ne odstupamo od svetskih standarda.
Da, ne odstupamo. Imamo dve, sada u svetu i kod nas, svuda se primenjuju dve velike grupe lekova i kod nas su zastupljeni sva tri predstavnika iz te prve grupe, a u drugoj grupi postoji samo jedan predstavnik od tih lekova svuda u svetu i kod nas. I kod nas postoji određena participacija, u svim zemljama je različito. Retko koja zemlja to ima da je potpuno na račun fonda ili osiguranja, to sve zavisi od, kažem vam, od samih pravila u zemljama. Kod nas ih ima dosta dugo. Mi smo bili među prvima i u regionu u odnosu na sve ostale zemlje koje smo imali sve lekove. To stvarno moramo da kažemo, samo što postoji participacija. A kao što je rekla i Nada, za naše penzije i ta participacija je visoka.
Koliki je to procenat participacije u odnosu na punu cenu leka?
Različito. Nekad ide do 40%, nekad je 20%. Menjalo se svih ovih godina različito.
A kada govorimo o lekovima, lekovi su dragoceni i zato je važno da bolest bude otkrivena na vreme, zato što ti lekovi ne mogu da izleče, ali mogu da zaustave tok bolesti i da ublaže bolest.
Ne mogu ni skroz da zaustave bolest. Nijedno neurodegenerativna bolest, da vam to nekako prevede možda bolesti preteranog starenja određenih struktura mozga, tako bi se nazvali, nijedna bolest ne može da se zaustavi. Za sada nigdje ne postoji lek koji zaustavlja taj proces. Mi smo u nekim najavama, postoje pokušaj da se nađe lek koji će da zaustavi promjeni tog bolesti, ali mogu da ublaže mnoge simptome, na određeno vreme da odlože dalje napredovanje bolesti i nekako je klinička slika promenjena u kasnijim stadijima u odnosu na ono što je bilo pre ovih lekova. Tako da postoji taj umereni efekat koji je dosta dobar u odnosu na ono što je bilo ranije kada nisu bili primenjeni lekovi i sada kada se ne primenjuju lekovi. Ali ne možemo da kažemo da je to zlatni standard za lečenje i da imamo ogroman uspeh. To mora da se kaže, ali pacijenti shvataju sa tokom bolesti da je to jedna dugotrajna bolest, da je napredovanje sporo i da bilo kakvo odlaganje napredovanja bolesti na izvesno vreme je u korist pacijenta i same porodice.
S obzirom na to da se vi dugo bavite ovom oblašću kao neurolog, da li je izvesno da će u svetu biti pronađen lek protiv Alzheimerove bolesti?
Znate šta, svako ko se bavi demencijama ima onako prevelika očekivanja i svako bi voleo da to se desi, ali nekako smo više puta bili razočarani i kada su bile i najave da je lek tu sada blizu, uvek smo bili razočarani do sada. Postoje najave da postoje izvesni lekovi koji bi mogli da utiču ne za izlečenje, to još nemamo stvarno nigde, niti za skroz da preveniramo Alzheimerovu bolest, ali koji bi mogli da utiču na tok bolesti. Ali to se stalno najavljuje, ali nemamo nikakve za sada potvrde i to je pogrešno reći da evo lek je sada tu ako nemamo nikakav do sada dokaz da će se to desiti. Znači još su u velikim ispitivanju, u širokim fazama bolesti se ispituje u različitim, ranijim, kasnijim.
Da li možemo da predupredimo početak bolesti određenim aktivnostima,
da odložimo,
bez lekova, dakle da se ponašamo preventivno,
pa
da stilom života predupredimo pojavu demencije?
Da, smatra se da regulisanje krvnog pritiska, regulisanje dijabetesa, jer vi nekad ne možete da izbjegnete nikad ni povišeni krvni pritisak, ni dijabetes, ni holesterol, ali ako držite to pod kontrolom i ako ih držite pod kontrolom u srednjoj životnoj dobi, ako vežbate i ako imate na neki način kognitivne aktivnosti i hobije i druženja, radite dosta na tome da odložite ukoliko ste u riziku ili ukoliko niste u riziku, da ipak imate još bogatiji socijalni, emotivni i aktivni intelektualni život.
Nadežda, vi već 20 godina u organizaciji Emiti Snaga prijateljstva promovišete aktivno starenje. Istraživanja su pokazala da je to aktivno starenje uvek benefit za ljude u starijem životnom dobu, pa samim tim i jedan vid prevencije bolesti demencije.
Da, to je veoma važno i mi to radimo svih ovih godina. Sada radimo na taj način što organizujemo ove godišnje konkurse za najbolje putopise starijih. Promovišemo njihovo putovanja i posle da nam pišu priče o tome. I to je naišlo na jako pozitivne reakcije i to je inicijativa koja se proširila na čitav region, na sve zemlje bivše nam zajedničke zemlje. Ali ne samo konkurse te, nego uvek promovišemo bilo šta da radimo i bilo koji projekat, a stalno smo u kontaktu sa starijim osobama. Radimo tribine, organizujemo na festivalima zdravlja 2 puta godišnje u Beogradu i obavezno promovišemo zdrave stilove života, aktivno starenje, upravo kao prevencija ne samo obolevanja od demencije, nego prevencija i od drugih bolesti.
A što se tiče samoga statusa pacijenata sa Alzheimerovom bolešću, kada je reč o terapiji, da li je rešen problem sa pelenama?
Mi smo pisali inicijative, apele Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da naprave zapravo izmene i dopune pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima na način da bi uvrstili da i pelene za odrasle koje su u nekoj fazi bolesti neophodne osobama obolim od Alzheimera ili neke druge vrste demencija. Jer oni sada u ovim prilikama nemaju pravo da dobiju preko fonda. Dobili smo odgovor da će to omogućiti kada budu imali veća finansijska sredstva za medicinsko-tehnička pomagala u budžetu fonda. Sada verujemo da ćemo u narednom periodu, da će naše novoosnovano Srpsko udruženje za borbu protiv Alzheimera i ponovo uzeti to, zapravo uzeti da razmatra i da će ponovo uputiti takvu jednu inicijativu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, jer naravno neće fond ni odobriti onoliko pelena koliko je potrebno mesečno, ali makar i jedan paket, pa će i to značiti, jer porodice osoba obolih kojima su potrebne pelene moraju da daju i za tu namenu i onda doista to budu finansijski iscrpljene, posebno oni koji nisu uspeli da ostvare pravo na novčani dodatak za tuđu negu i pomoć.
I evo da zaokružim ovaj razgovor upravo novoosnovanim Srpskim udruženjem za borbu protiv Alzheimerove bolesti. Ko može postati vaš član? Kako mogu da vam se jave oni koji prepoznaju možda da imaju problem u svojoj porodici? Na koju adresu? Evo, doktorka Elka, vi ste predsjednica Skupštine tog udruženja.
Mogu da postanu, to je i postavljeno u našem statutu, svi oboleli, njihovi negovatelji, najbliži i ljudi koji su u riziku i volonteri koji bi voljeli, i starije osobe koji bi voljeli ili da pomažu ili da na neki način učestvuju svemu tome i u našem radu i u pomaganju ovakvim osobama.
Da dopunim informaciju, za sada sedište novoosnovanog udruženja je na lokaciji gde je sedište i emitija. I evo ja ću dati jedan od naša dva telefona koji smo mi opredelili. To je telefon 011 66 71 523. Prvo ono što ćemo uraditi, a puno je poslova pred nama, to je da pravimo sajt udruženja i na sajtu će biti i naš statut i naša sva ta pravila kako može i koji su sve načini da postanu članovi i imaće više informacija i tu ćemo davati i korisne savete. Mi tražimo ko će da nam pruži finansijsku podršku ili ne nama da pruži finansijsku podršku nego da nam plati nekoj firmi koja će da napravi sajt, jer mislimo da je veoma važno da ga imamo da bi eminentni stručnjaci i zdravstvene zaštite i socijalne davali već informacije i stavljali i savete i na sam sajt, da ne moraju da traže oni kojima su potrebne neke važne informacije da prave pretrage na inostranim sajtovima, jer niti znaju svi engleski jezik, naravno za one koji koriste sajt, ali i njega ne koriste svi, pa ćemo naravno raditi edukacije i na drugi način. Ali oko učlanjenja informacije će uskoro, čim napravimo i dođemo do tog sajta, naći i vidjet će i naš statut i onda će vidjeti i sve uslove i pravila kako mogu da postanu članovi, a za sada je ovaj telefon koji sam ja dala slušalcima.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Da, hvala.
Hvala i vama.
Naše sagovornice bile su profesor dr. Elka Stefanova iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednica Skupštine Nacionalnog udruženja za Alzheimerovu bolest i magistar Nadežda Satarić iz organizacije Emiti, Snaga prijateljstva i predsjednica Upravnog odbora novoosnovanog udruženja. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Ostanite uz Radio Beograd, prvi program.